Вітаю всіх! В ефірі «Громадська хвиля» – це спільний проект журналістів громадського та українського радіо. При мікрофоні Ірина Соломко, а також мій колега Дмитро Тузов.
Добрий вечір! Як завжди, про найголовніше в Україні будемо говорити впродовж наступних 2 годин.
Так, а нам буде цьому допомагати звукорежисер Василь Панченко, а у нас вже є гість. Дмитро, представляє нашого гостя.
Так, дуже просто представити. Це Володимир Гристко, міністр закордонних справ 2007-2009 років. Добрий вечір, пане.
Доброго вечора.
Так, і поставити запитання нашому гостю, ви зможете за телефоном 044-239-62-92.
Чудово. Телефонуйте до студії.
Так, гості нас цікаво, є про що поговорити.
Так, отже, Володимир Гристко з нами сьогодні. І одразу хочу запитати про, чи задоволені ви результатами. Сьогодні засідали п'ятистороння така зустріч країн. Це 2 президенти Сполучених Штатів Франції, прем'єри Німеччини, Великої Британії та Італії, де було прийнято рішення про подальші санкції проти країни-агресора, проти Російської Федерації. Що ви можете сказати з цього приводу?
Знаєте, мені здається, це перша справді ластівка, яка варта того, щоб про неї серйозно говорити. Бо те, що ми чули до цього часу, те, що ми спостерігали і те, що нас дратувало, відверто кажучи, здається, переходить в іншу стадію. Бо вже навіть відчайдушні русолюби на Заході зрозуміли, що їх просто дурять. Вибачте, за це небезпечне слово. Просто водять навколо пальця і розповідають казки. Це набридає. Набридає, коли все те, що відбувається, можна перевірити, а особливо, коли йдеться, скажімо, про цю жахливу трагедію, жахливий злочин, який вчинили російські бандити і найманці в українському небі, коли збили малайзійський літак. Є всі абсолютні докази того, що це було зроблено з території, тоді контролювали оці бандити. Є зрозуміла і очевидна логіка в тому, що саме вони це влаштували. А що ми чуємо від керівників Російської Федерації? Ні, це не я. І хата не моя. От, тобто, знаєте, це вже перейшло через певну межу. Тому те, що сьогодні нарешті на такому надзвичайно серйозному рівні досягнуто домовленості про те, що санкції будуть. І це вже санкції.
До речі, завтра мають прийняти рішення стосовно. Вже мова йде про секторальні санкції.
Так, ну це завтра буде рішення в рамках Європейського Союзу, а тут, бачите, є вже і Сполучені Штати, і це справді веде до нової якості. Насправді, розумієте, санкції, якщо вони будуть лише європейські чи лише американські, вони не дадуть того, я би так сказав, військової термінології висловлюючись, кумулятивного ефекту, коли воно з'єднується і дає результат. Тут вперше йдеться про те, що власне в Північній Атлантиці складається дуже чітке розуміння того, що тільки спільно можна подолати оцього, вибачте на слові, російського звіра, який сьогодні перейшов уже всі можливі і неможливі межі і просто, як той, знаєте, дикий ведмідь рве на весь світ.
Так, і як ви вважаєте, чому все-таки Захід так поступово реагував? Вони хотіли втихомирити цього звіра?
Я думаю, що вони і досі, дехто з них досі хоче його втихомирити.
Втрачають надію.
Втрачають надію, розуміють, що втихомирювання цього звіра їм буде дорого коштувати. Тому що історичні паралелі напрошуються самі собою. Не треба бути академіком, щоб зрозуміти, що відбувається. Багато хто в Європі вже розуміє, що ми стрімко наближаємося до ситуації передня Другої світової війни, тільки зараз йтиметься про жахливіші речі. Тоді не було ядерної зброї.
От, а якби не було літака, там могли би сподіватися, що санкції, що ми б отримали ці санкції, про які завтра буде прийнято рішення?
Ви знаєте, як не жахливо це звучить, але оця ситуація навколо збитого терористами російськими літака, вона стала своєрідним каталізатором. І якщо ви навіть згадаєте позицію, скажімо, Нідерландів з приводу європейської інтеграції України, з приводу, скажімо, безвізового режиму стосовно України, то вони завжди були доволі стриманими. Сьогодні Нідерланди перші серед тих, хто вимагає жорсткого покарання агресора. І це очевидно, тому що, ну, не тільки ж йдеться там про голландців, там вже були представники багатьох європейських країн, які загинули. От. І це так само діє дуже емоційно на громадян. Відповідним чином керівники не можуть на це не реагувати.
Так, але буквально на минулому тижні, коли говорили, то наші експерти відмічали, що насправді ця хвиля такої стривоженості європейської, вона спадала, принаймні, на минулому тижні. І, ну, тобто, Україна не дожимала цей, по суті, карти, такі козирі, які вона отримала за рахунок того, за рахунок цієї трагедії. І що Росія, маючи набагато більш потужніший ресурс саме з точки зору позиціонування себе в ЗМІ світових, вони насправді намагалися перекрутитися на свою сторону.
Ну, це очевидно, це і відбувається і сьогодні. Візьміть сьогоднішню прес-конференцію Лаврова в Москві про Україну, але чомусь забули запросити українських журналістів. Ну, така у них логіка життя тут. Нащо комусь ставити незручні запитання? Нащо отримувати, бодай через запитання, інформацію, яка є правдивою? Це типова Росія, на превеликий жаль, вона зараз, розумієте, виходить во всій своїй красі, як кажуть. І дуже добре, що у багатьох наших громадян нарешті спадає з очей оця, ну, оцей якийсь туман, дурман, не знаю, як його навіть назвати, коли чомусь багато хто з наших громадян вважали, що, ну як же, Росія – це ж наш найближчий друг, партнер, стратегічний, вічний, сестра, брат і тому подібне. Ось такі братерські, сестринські відносини ми сьогодні переживаємо. Чому? Та тому, що ніколи Російська Федерація не дивилася на нас як на рівноправного партнера. Завжди це була провінція, завжди це була другосортна територія, де жили якісь незрозумілі люди, які чогось прагнули. І дуже добре, що нарешті в нашій суспільній свідомості починає чітко і ясно формулюватися постулат. Ми різні, тому що ми маємо різні цінності. Ми хочемо бути вільними, для нас ця свобода коштує дорого, але ми за неї готові боротися і вмирати. Для пересічного росіянина свобода нічого не варта, їм потрібен цар, який буде керувати, який буде формулювати те, що йому потрібно, а маси будуть щасливі від того, що їм сказали, де їм молитися.
А як ви вважаєте, давайте пояснимо трохи, що таке секторальні санкції? Це санкції спрямовані вже на цілі галузі російської економіки, а не персонально проти якихось чиновників. Та? І от йдеться про те, що принаймні американські і європейські джерела подають цифру в 100 мільярдів доларів збитків, це такий економічний ефект застосування цих санкцій з бюджету Російської Федерації. Тобто мінус 100 мільярдів доларів там впродовж 2 років. Окрім того, Росія недоотримає там технології і не зможе співпрацювати з європейськими, з американськими компаніями. Як ви вважаєте, це зупинить Путіна? Чи все-таки це навпаки його підстібне до того, що, ну, далі, знаєте, гей, втрачати вже нема чого, пішли далі, так як він на Крим рушив, пішли далі на Україну. Адже ми з вами спостерігаємо сукупчення військ на кордонах України. Яка лінія його поведінки можлива після введення секторальних санкцій?
Пане Дмитре, ну давайте по черзі. Дивіться, секторальні санкції – це справді вже те, що може доволі боляче бити по інтересах російської економіки.
І олігархів, очевидно, так?
Так. Бо коли йшлося про такі, знаєте, точкові, окремі, стосовно тих чи інших персоналів, при тому явно не першого ешелону.
Лагідні такі попередження.
Це сприймалося як посмішка, і я думаю, що саме це до певної міри провокувало Путіна на ще більші, ще агресивніші речі відносно України. Тепер, коли йдеться про санкції секторального характеру, про що мова, власне? Розумієте, Росія жахливо залежна від Заходу в технологіях. Якщо ви взагалі подивитеся на історію Росії, СРСР, теперішньої Росії знову, то побачите, що Росія завжди намагалася виманити якимсь чином з Заходу ноу-хау, для того, щоб потім його використовувати проти того самого Заходу. Захід, керуючись певними фінансовими інтересами, як не дивно на це йшов. Навіть і досі йде. Задайте містралі, задайте військово-технічне співробітництво і тому подібне і так далі. Що відбувається зараз? Скажімо, в галузі військово-технічної зупиняється елементарне співробітництво. Тобто немає більше шансів у Російської Федерації отримати товари подвійного призначення, тобто які можуть йти і на мирну промисловість, але в основному не йдуть на промисловість військову. Якщо беремо інший сектор, скажімо, речі, пов'язані з видобутком нафти і газу, то для Росії це взагалі суцільна катастрофа, бо борити треба далі, глибше, складніше, а без західних технологій це зробити неможливо. Треба виходити на північний океан, треба борити там, де вічна мерзлота, а без технологій, скажімо, американських чи канадських, цього зробити неможливо. Дивіться далі. Якщо зачіпається банківська сфера, сектор, який є надзвичайно чутливим, тому що, ви знаєте, банки – це кровоносна система економіки. Як тільки зупиняються ті чи інші банківські операції від тих чи інших, знову таки, великих російських компаній, це означає, що вони перестають реально функціонувати. Відповідно, обвал акцій на біржах, відповідно, зменшення їхньої вартості.
Фондовий ринок російський вже просідає.
І ви знаєте, я думаю, що ця цифра, про яку ви сказали, вона початкова. Насправді, вже деякі аналітики пишуть про те, що навіть від цих лагідних, як ви сказали правильно, санкцій, вже зараз від 60 до 100 мільярдів очікуються реальні втрати російської економіки тільки в цьому році. А якщо підуть секторальні, то це буде помножити на N. І ще це, і ця N ще не зрозуміло яка, тобто це буде доволі серйозно. Тому, власне, зараз критичний момент. І якщо в Кремлі не зрозуміють, що це по-серйозному і по-дорослому, то тоді російська економіка почне розвалюватися. І отут ваше питання, воно надзвичайно актуальне і доречне. А що ж чекати? Чого ж чекати? А от я вам скажу чесно, що я не знаю. Тому що за цих обставин і враховуючи непередбачуваність людей, які приймають рішення, ми знаємо, про кого ми говоримо, можна чекати чого завгодно.
А скажіть, будь ласка, тобто от це розуміння того, що невідомо чого очікувати, це розуміють наші західні партнери? Адже у випадку зовнішньої агресії, очевидно, що Україна має не сама відбиватись від країни-агресора. Взагалі, в війнах перемагають коаліції країн. До речі, так було і під час Другої світової війни. Та нам в підручниках багато розповідали про Радянський Союз, який воював, але з 39-го року війну з фашизмом вела вже Велика Британія. А про це у нас не люблять говорити взагалі, та? Історики, та?
Так?
Тобто, чи є розуміння і усвідомлення того, що потрібна коаліція країн для того, щоб зупинити країну-агресора?
Знаєте, пане Дмитро, якраз мені здається, що це, що ми почали сьогодні, з повідомлення про те, що 5 країн, при тому країн не дрібненьких, скажімо так, а високопотужних і політичною, економічною,
і фінансовою.
Якщо вони об'єдналися під однією ідеєю санкцій, то це вже початок формування тієї коаліції, про яку ви говорите. Це абсолютно очевидно. Я думаю, що ці країни дійшли до висновку, що Росію демократизувати неможливо за визначенням. Тобто, згадайте, з початку 90-х років на допомогу Російській Федерації, цьому громадянському суспільству в Росії було викинуто, вибачте, це слово, але це факт, мільярди доларів. Було запропоновано купу програм і всього іншого. Який результат? Сьогодні Російська Федерація, російське суспільство, вірніше, є суспільством, яке на 80% підтримує агресію. Тобто це означає, що на Заході зрозуміли, що їхні зусилля по зміні російського єства – це спроби поєднати воду з полум'ям, це малореальні речі. Тому зараз і почала формуватися інша позиція.
Це силова позиція, ви маєте на увазі?
З Росією переходити на доволі жорсткі форми співіснування. Що єдиного простору безпекового, економічного, культурного і таке інше не вийде.
А його вже немає. Вже завалилася вся система європейської безпеки після анексії Криму, правда?
І глобальної так само.
Так.
Тому що, дивіться, в Раді безпеки ООН прийняти рішення неможливо, тому що там є Росія. В ОБСЄ прийняти рішення неможливо, тому що там є Росія і так далі. Тобто будь-де, де є Росія, блокується нормальний розвиток суспільства.
Так, а який вихід з цього?
А вихід простий. На жаль, ми повертаємося до вихідних позицій, коли є, пам'ятаєте, ну ви не пам'ятаєте, ви дуже молоді люди, коли казали два світи, два способи життя. Це було ще в далекі там радянські часи, коли казали, оце от проклятий імперіалізм, так оце поганий спосіб життя. А у нас...
От я, до речі, пам'ятаю ці часи. Це Ірина не пам'ятає. Так.
От. То я думаю, що просто ми перейдемо до того, що сформується нормальна, цивілізована система безпеки, куди увійдуть США, Канада, Європейський Союз, і, скажімо, Японія, Північна Корея, ну, тобто Австралія, Нова Зеландія. Я думаю, що ми так само будемо частиною цієї безпекової і цивілізаційної, так би мовити, єдності. І буде Російська Федерація, буде Китай, будуть ще якісь локальні центри сили, які будуть жити своїм життям. І між ними буде йти, безумовно, ну, дай Боже, я сподіваюся, не гаряче суперництво, а суперництво економічне, фінансове, політичне. Але без Росії. Так, з Росією зробити це неможливо.
Але це говорить про те, що Україна буде така прикордонна територія, ну, держава. Та? Тобто ми розуміємо, що ця от межа між тих двох світів, вона буде йти по Україні так само.
Вона буде йти і по ця... східному кордону України.
України так.
Звичайно. Так, і правда. От ця позиція, от така, скажімо так, локаційна України, вона тут це в плюс чи в мінус? Чи можемо ми це використати для того, щоб покращити, скажімо так, свої економічні
розвитки? Ви знаєте, мені здається, що це великий плюс з двох причин. Перше, тому що ми нарешті будемо мати гарантії своєї незалежності і поступального розвитку. А друге, ми будемо прикладом для того, поки що зазумбованого російського суспільства, яке живе міфами, які йому вдовблюють московські оці пропагандистські лідери. Якщо ж українське суспільство почне функціонувати так, що росіяни зрозуміють, що вони відстають, маючи нафту, маючи газ, маючи ядерну бомбу і тому подібне, і так далі, то все-таки етап прозріння колись прийде.
Ви відповіли на це питання. Я хотів вас запитати, чи взагалі ви ставите хрест на громадянському суспільстві в Росії, тому що там насправді є і Німцов, Каспаров, Макаревич, виконавці московські, які в синьо-жовті кольори одягнулися, в Юрмалі. Та, тобто є розуміння агресії і того, що відбувається по відношенню до України.
Але я вам скажу відверто, це настільки вузесенький поки що шар, якого можна навіть не помітити. Це просто, ну, це... Я вважаєш, це герой.
Це правда. Але чи війна не призведе до прозрівання, до відкриття очей, як ви вважаєте?
Ну, поки що не призводить.
Поки що не призводить, так?
Тобто це означає, що...
Навпаки, підтримка зростає Путіна, ну, в принципі, патріотизму і...
15 років з, ну, більш-менш адекватного суспільства, так, скажімо, кінця 90-х, зробили, ну, зомбо-суспільство. Так само, мабуть, піде не менше, а може навіть більше, поки з цього зомбо-суспільства знову почне проростати щось демократичне і цивілізоване.
Ні, але якщо згадати, то склад 15 років, а це ви маєте на увазі часів Єльцина, чи що ви маєте конкретно на увазі 15 років? Тобто Росія, вона завжди була до цього схильна?
Це правда, ну, але згадайте, скажімо, от період від розвалу СРСР до кінця 90-х, от тих 10 років, які були з Єльциним. Тобто, попри всі оці, ви правильно кажете, російські традиційні погляди, все ж таки були спроби, бодай, якогось демократичного розвитку, були громадські інституції, була якась дискусія, ну, тобто, щось починало підніматися, щонайменше. А потім прийшов підполковник і з притаманними йому методами це все за 15 років просто-напросто зупинив і зробив просто навпаки, закатав в асфальт. От. Тому я просто думаю, що після того, як підполковника вже не буде, і режим, дай Боже, встановиться якийсь більш-менш демократичний, от після цього, від цього пункту відправлення до моменту, поки це перейде в якусь більш-менш цивілізовану форму, пройдуть десятиліття. І хотілося б, щоб вони, безумовно, відбулися, але це буде не скоро.
Так.
Да, я просто інші все ж таки питання щодо плюсів, які отримує Україна. Тобто це говорить про те, що ми, по суті, отримуємо можливість отримати інвестиції, та, для того, щоб справді ця картинка для росіян була більш разюча, та, тобто це для нас дуже непоганий потенціал для залучення коштів, для того, щоб побудувати нову країну та з новими можливостями, нормальною економікою і чудовими підприємствами.
Очевидно, ну, розумієте, європейська інтеграція і євроатлантична інтеграція, як дві складові, це, на мою думку, є те основне, без якого ми, як успішна країна, не відбудемося. Європейська інтеграція – це економіка, інтеграція в НАТО – це безпека. Ну, зараз бачите, оскільки в НАТО ще далеко не до всіх доходить необхідність включення України в цей простір. Зараз Сполучені Штати Америки після довгих років роздумувань, а я вам скажу відверто, тепер про це можна говорити, я ще в 2008 році на посаді міністра ставив перед американською стороною питання про укладення двостороннього безпекового договору.
Проте це от статус тоді, союзника ви маєте на увазі, так?
Так. Тоді цього, на жаль, не сталося. Ми отримали хартію про особливе партнерство, що теж було дуже важливим, але там не було тієї суті, про яку ми говорили, саме безпекових зобов'язань. Тепер ми матимемо цей статус союзника поза межами НАТО. Це як ну, такий ерзац нас на цьому етапі, але ми все одно до цього повинні прийти. Без цієї спільної парасольки над нами ми будемо постійно в ролі або А – прохача, або Б – жертви.
Ви зараз говорите про вступ України до НАТО, правда?
Так.
Чи еволюціонувала громадська думка в Україні на користь вступу України до НАТО, як ви вважаєте?
Революційно еволюціонувала, і ви бачите за останніми соціологічними опитуваннями, ну, вони, правда, різні, але навіть найпесимістичніший прогноз говорить про 46-47%, а оптимістичні говорять про 70%. Тобто це з 19, з яких ми колись починали. В 2008 році, коли я за це взявся як міністр, ми за рік підняли підтримку з 19 до 32. Але потім воно знову пішло вниз, тому що, ну, ви пам'ятаєте все, що відбулося після 2010 року. От, але зараз, навіть маючи 46%, при тому, що проти виступає все на все 42, тобто вже відносна більшість українців зрозуміла, що бути без'ядерним, позаблоком чи ще якимсь
– неможливо.
Це просто ілюзія. Це означає, що ми стаємо жертвою. І ніякі паперові гарантії типу Будапештського меморандуму не діють. Треба мати чітку і зрозумілу систему колективної безпеки, якої є НАТО, іншої нема.
А як ви вважаєте, чому все-таки політики досі, коли в країні на Сході йде війна, дуже обережно ставляться до питання участі України в НАТО? Якщо раніше під час політичних кампаній це було зрозуміло, тому що боялись, знаєте, казали, не треба ділити електорат, це невідомо, як поставляться там на Сході, то зараз це питання виживання країни. І все одно це якби дуже обережний підхід, принаймні ніхто з політиків зараз активно не говорить про необхідність вступу України до Північно-Атлантичного альянсу.
Ну, тут, пане Дмитре, ми повинні бути, звичайно, реалістами в тому розумінні, що якби нам, скажімо, сказали, хлопці, давайте завтра вступайте до НАТО, то це було б ну, просто трошечки політичним піжонством, бо ми сьогодні не готові до вступу до НАТО. Якщо ми не можемо одягти наших військовослужбовців, які сьогодні воюють з російським агресором...
Ну, то, до речі, за допомогою НАТО ми б їх швидше змогли одягнути і, можливо, б на місце поставили швидше б агресора.
Але я вам скажу відверто, що для того, щоб бути готовим, нам потрібно реально 2-3 роки інтенсивної роботи в цьому напрямку з допомогою натівських колег, і ми могли б цей шлях пройти максимально швидко і успішно.
Тобто 2-3 роки ви вважаєте, що Україна буде готовою до адаптації під умови НАТО, так?
Якщо ми з сьогоднішнього дня починаємо реальну роботу, от, скажімо, як по плану ПДЧ, планічного членства в НАТО. Якби нам його сьогодні сказали, хлопці, починаємо. І ми щодня 2-3 роки вели роботу так, як потрібно, то ми безумовно через цих 3 роки були б готовими стати членами Альянсу. І це абсолютно елементарні речі, тому що особливо зараз, після всіх цих подій, коли ми вже зрозуміли, що таке війна і як це відбувається, то вже на цьому, на жаль, дуже жахливому і кривавому досвіді реформування Збройних сил прийшло б максимально швидко.
Час летить неймовірно швидко. Я хочу ще поставити питання. Іра, ти хочеш? Та я поступаюсь. Дякую, дякую. Пане Володимире, ми з вами знаємо про судове рішення, згідно якого компанія «ЮКОС» виграла у Російської Федерації. Мова йде про величезну суму – 50 мільярдів доларів. Та? Як ви вважаєте, в зв'язку з цим, і в зв'язку з тим, що вже опубліковано документальна фотографія обстрілу української території ракетними системами залпового вогню з боку території Російської Федерації, чи може Україна так само подати до суду? Фактично мова йде про відвертий напад на територію нашої країни, і мова йде про анексію Криму. Чому ми не подаємо, чому ми не йдемо в арбітражні міжнародні суди і не виграємо їх?
Ви знаєте, я вам наведу іншу цифру, яку сьогодні згадав наш міністр енергетики Продан. За його підрахунками, Україна від анексії Криму і території, яка знаходиться в прибережній зоні, втратила 300 мільярдів доларів. Тому 50 мільярдів – це навіть не така і велика сума порівняно з тими прямими втратами, які йдуть тільки по Криму. Вже не кажучи про те, що ви говорите. Я, чесно кажучи, так само, як і ви, дивуюся, чому наш Мін'юст, зібравши всі необхідні документи, досі тягне з цією справою. Бо чим довше тягти, тим довше ми будемо отримувати результат. Але я думаю, на фоні оцього рішення, а мені воно, здається, не є випадковим саме в цей час, дуже слушно було б пришвидшити процес подання цих позовів і дуже швидко отримати позитивний результат. І тоді Російська Федерація швидко відчує, що таке заарештовані кораблі, що таке заарештовані літаки, що таке заарештована іноземна власність, банки, концерни і тому подібне, і так далі. Так що ми на правильному шляху.
Дякуємо.
Це так дуже оптимістично. На цій оптимістичній ноті ми хочемо подякувати пану Володимиру за те, що ви були у нас в ефірі. Нагадаємо, гостем громадської хвилі був Володимир Гриско, колишній міністр закордонних справ. А у нас вже з'явилася нова гостя. Це Світлана Заліщук. Вона виконавчий директор та співзасновниця центрів UA, а також одна із ініціаторів реанімаційного пакету реформ. Доброго вечора, пані Світлано.
Доброго вечора.
Насправді, ми про реанімаційний пакет реформ говорили в цій студії дуже багато, про ваші чудові ініціативи. І але не завжди це були такі приємні розмови, тому що дуже багато ініціюється і громадськість вимагає від нової влади, щоб це було реалізовано, але успіхів не так багато, на жаль. І у нас є такий новий привід поговорити. Це все-таки в четвер буде позачергова сесія Верховної Ради, так? І, в принципі, наскільки ми розуміємо, ви будете ініціювати чергову акцію під парламентом, аби тиснути на парламентарів, щоб вони прийняли важливі наразі для держави закони. Про що саме йде мова?
Йде мова про те, що ви знаєте, що розпалася коаліція з вимогою для того, щоб провести дочасні парламентські вибори. Навіщо нам новий парламент? Для того, щоб не буксували всі ті реформи, за які стояв Євромайдан і які вимагає насправді вся країна. Для цього нам потрібні нові депутати, тому що половина з них, в принципі, втекла з країни і парламент не працює. Але ці вибори будуть якісними тільки тоді, коли вони пройдуть за новими виборчими правилами. Тобто нам потрібно змінити закон. На сьогоднішній день всі експерти говорять в унісон про те, що нинішній закон про парламентські вибори, він найгірший з усіх можливих, і він фактично не дозволить нам змінити систему. Є, до речі, такий анекдот, я хотіла розказати. Що відбувається? Вибори. А кого вибирають? Депутатів. А з кого вибирають? З депутатів. А кому це потрібно? Депутатам. Так от, для того, щоб не відбулося така схема, щоб не склалася така ситуація, нам сьогодні потрібно вимагати вибори тільки за новими правилами.
А ці всі законопроекти, вони вже подані в парламент, тобто і про нові вибори за відкритими списками, наскільки я розумію.
Так, на сьогоднішній день зареєстровано кілька законопроєктів. Частина з них там пересікаються, мають там спільні якісь положення, спільні статті. Один з них найпрогресивніший, який був написаний паном Юрієм Ключковським і Євгеном Радченком, відомими експертами в сфері саме виборчого законодавства. Вони пропонують якраз відкриті списки. Що таке відкриті списки? Це коли люди зможуть проголосувати не просто за партію, яка їм подобається, а зможуть проголосувати в рамках цієї партії за тих людей, які б вони хотіли, щоб вони потрапили до парламенту. Тобто, що це означає? Що не буде монополії у лідерів партії визначати, оцю людину хочу, а цю не хочу. Так? Тобто, в людей буде можливість провести якихось людей до парламенту.
Так, але ми говоримо про те, що в нас, ну, тобто, у нас буде пропорційно, ну, тобто, партійно-пропорційна система, ну, тобто, чи зміниться, тобто, ми говоримо, що буде мажоритарка, і говоримо, що у нас буде партійна, так, ну, тобто, 50 на 50. Яким чином все-таки цей закон регламентує ці речі, чи змінює він цей?
Ще раз, є ціла низка законопроєктів, і якраз різні політичні сили пропонують різне бачення. Більше
того. За що громадськість?
Громадськість виступає за відкриті виборчі списки, друге, за зниження бар'єру, тому що на сьогоднішній день це 5%, ми хотіли, щоб це було 3%. Третє, це за те, щоб були введені належні санкції за порушення виборчого законодавства. Тобто, а, якщо ти невчасно подав звіт, якщо відповідні структури знайшли, що цей звіт, наприклад, суперечить тому, що насправді, яким чином партія, наприклад, справді шукала кошти. Та?
На це ми говоримо про прозорість фінансування компанії.
Це все разом. Це єдиний законопроект, насправді. Він включається. В цих законопроектах, які зареєстровані, насправді, за прізвищем, на жаль, Рудьковського, всі ці норми є. Так? І третій, одне важливе момент, це якраз те, що ви сказали, це фінансова прозорість в тому числі. Тобто, оце ті чотири основних правила, які сьогодні лобіює громадськість. До речі, ви знаєте, я от хотіла поговорити з вами про вибори з точки зору того, а навіщо людям, що зараз от люди мають отримати від цього парламенту? Я коли почала думати...
Від нового парламенту.
Від нового, я маю на увазі, так. Тобто не те, от що думають політики, як, значить, партії сьогодні міряються соціологією, а от що нормальна людина хотіла б від нового парламенту? Перше, це... нових людей, нової якості, молодь. Не тих, які вже сиділи попередніх 6 скликань 20 років, а нових людей.
Я думав, ви про Януковича хочете нагадати, коли сказали. Не тих, хто сиділи. Так.
В тому числі не тих, які сиділи і в такий спосіб.
Хто має бажання пройти парламент.
Я думаю, що це стосується, до речі, всіх них. От, якщо говорити...
Янукович довго сидів і в парламенті також.
Я ж про це і кажу. Це, тобто, перше, це нових людей. Друге, це щоб ці нові люди пройшли за новими правилами, щоб справді люди показали, а звідки в них кошти. Тому що, дивіться, адже рано чи пізно той, хто платить, той замовляє музику. І якщо хтось заплатив за вашу партію, явно він попросить правильних, там, наприклад, поправок до бюджету. Так? І третє, що людям потрібно, це те, щоб цей парламент новий, який сформується, запропонував реально програму дій, тобто нормальні реформи, нормальні зміни країни. І це якраз ті закони, які сьогодні пропонує громадськість, реанімаційний пакет реформ, прокуратура, міліція, антикорупція, судова реформа. Досі цього всього немає.
Так, але от все ж таки, якщо от закрити вже тему цих дуже важливих законопроєктів, ви не даремно скликаєте людей, да, в четвер під Верховну Раду, тому що є підстави вважати, що ці закони не будуть прийняті. Так?
Так. І в цьому є проблема, насправді, так? Тому що ми сьогодні бачимо, що немає політичної волі. Причому немає її ні в чинного президента, тому що ми бачимо, що він подав до парламенту, і принаймні його представник президента в парламенті Руслан Князевич запропонував зовсім інший закон, не той, який Порошенко обіцяв як кандидат в президенти. Йдеться про блоки, про партії, чи чисто партійна закрита система, коли саме будуть балотуватися лише партії, і у людей буде можливість голосувати за якусь партію.
Закриті списки, тобто так само, як ми обирали попередні парламенти до
коли ми... До 2012 року, тобто 2007, якщо я не помиляюся, якраз були до чаші вибори. Вони були і в 6-му, і в 7-му.
Так.
Саме ці, так. І це насправді... Це насправді проблема, тому що ми так само бачимо, що, наприклад, Юлія Тимошенко до недавнього часу була, напевно, єдиним лідером там партії нової влади, скажімо так, яка не підтримувала відкриті списки. Але от останнім часом, коли коаліція розпалася, її сила зробила заяву, що тільки за відкритими списками і тільки коли закінчиться війна. І це позитив, що з'явилася тема, так, відкриті списки, це потрібно людям, це значний крок вперед з точки зору того, як люди реально можуть впливати на політику.
Та, але українці розуміють взагалі, що це значить? Ви чи проводили якісь фокус-групи? Наскільки от, ну, свідомість виборця вже готова до цієї відповідальної місії вибирати за відкритими?
Тобто, чи будуть люди оце величезне простирадло та вивчати, хто там на 278-му місці стоїть там в партії людям, «Батьківщина» або в «Ударі».
Людям не треба вивчати, хто на 278-му.
Ну, на 53-му нехай.
Не зовсім так. Є округи, наприклад, 28 округів. Весь список, він не такий великий, тому що в кожному окрузі треба вибрати всього 15 людей. І тому треба вибирати, власне, з цих людей. Але є різна технологія, як спростити людям можливість от вибрати. Хоча, ви праві, що одна з великих проблем цієї реформи полягає в тому, що люди не розуміються, люди не знають, їм буде дуже тяжко пояснити, сприйняти, врахувати всі ці моменти. І ми, в принципі, є такий ризик, що хорошу реформу ми її, скажімо, погіршимо через те, що люди не сприймуться. Але саме тому і потрібна сьогодні політична сила, яка політичний консенсус між всіма тими політиками, які прийшли до влади, тому що це ключове насправді. Те, що ми вибираємо? Ми вибираємо не просто наступних депутатів, ми вибираємо майбутнє на наступних 5 років, яке або зробить нас європейською країною, або законсервує нас в цьому, знову ж таки, проміжному транзитному періоді говоріння про реформу, а не їх реалізації.
А я нагадую нашим слухачам, що гость нашої громадської хвилі – це Світлана Заліщук. Вона одна з ініціаторів створення реанімаційного пакету реформ. І поставити запитання до нашої гості ви можете по телефону 044-239-62-92.
Світлана, у мене таке питання. Ви сказали, що немає політичної волі. Знову, оце класичне прислів'я української політики. Немає політичної волі. В тому числі ви сказали у президента. Скажіть, будь ласка, що відбувається всередині адміністрації? Чому немає політичної волі? Адже, знаєте, Петро Порошенко – це президент, не просто якийсь там президент, а це президент, як я називаю, військового часу, якому реально країна дала вже такий мандат довіри. Ну, далі вже просто немає куди, якщо чесно. І що відбувається, що знову немає політичної волі? Чи справді це реальна ситуація? Чи якісь інші є причини?
В мене є власне внутрішнє розуміння, чому так відбувається. Я взагалі називаю, що наступні вибори – це порохова бочка Порошенка.
Ну, так? Це така гра слів небезпечна.
Але чому це так? Чому це так? Сьогодні, очевидно, президент розуміє, що в нього є величезна підтримка. І чим швидше він проведе ці вибори, тим, наприклад, його сила, яку він буде підтримувати, набере найбільший мандат в тому ж парламенті. Це означає, що в нього, як президента, буде сила, на яку він може спертися. Так от, найбільшу кількість голосів він збере в тому випадку, якщо буде проголосований саме закрита виборча система з блоками і з високим виборчим бар'єром. Так, тобто всі малі сили, всі молоді сили не матимуть жодних шансів. І тоді люди будуть орієнтуватися на тих, в кого є шанси, і зрозуміло, що в даному випадку це буде Порошенко. Тобто він орієнтується на консолідацію політичних, тобто влади для реалізації реформ.
Але консолідація влади потрібна в таких умовах.
Згодна, але тут є одне величезне але. Що такий підхід, розуміння того, що, наприклад, реформи можуть реалізовуватися через авторитарну демократію, якщо можна так сказати, тобто певним чином. Проблема в тому, що створення, запуск от таких механізмів, він потім відгукується тим, що жодна та демократія, жодні ті правила, про які ми говоримо, про вплив людей, про фінансову прозорість, про дослухання, взагалі відповідальність і прозорість, і підзвітність, вона просто не буде реалізовуватися. Тому що люди будуть консервувати цю владу, цю силу, і не будуть прислухатися до суспільства. Ми вже це переживали з Ющенком в 2005 році. Це не працює.
Ні, до речі, це дуже симптоматично, тому що ми розуміємо, якщо президент має такий величезний кредит довіри від людей, чого він побоюється? Будь ласка, хай за нормальними умовами проводить ці вибори. Там, якщо в нього така 54% він набрав на виборах, зрозуміло, що, хоча, знову ж таки, якщо подивитися на ці дії перші його президентські, то вони розчарували дуже багато людей вже сьогодні. І відповідно, тобто, тут така історія, він або робить те, що він обіцяв, і йде послідовно до цього, причому, що ви сказали, що якраз передвиборча обіцянка була, відкриті списки. Зараз ми маємо вже абсолютно іншу картину. І це така дуже небезпечна річ, і громадськості, звичайно, потрібно це моніторити, контролювати і йому постійно нагадувати на те, що це абсолютно розходиться з тим, що він обіцяв. І все ж таки, ваш союзник в парламенті по прийняттю цього закону з відкритими списками та прозорістю фінансування кампанія? Це партія фракція «Батьківщина» виявляється, враховуючи заяву Юлії Тимошенко?
Ще до нещодавна, спілкуючись з депутатами з партії «Батьківщина», ми отримували чітке «ні», коли вони говорили, що партія точно не проголосує за відкриті списки. Але от буквально минулого тижня ми отримали таку союзницю, так? До речі, хочу нагадати, що і Кличко обіцяв відкриті списки, і «Свобода» обіцяла відкриті списки. І навіть, до речі, «Свободівці» зареєстрували законопроекти, де в них теж пропонують ці самі відкриті списки. От говорячи про Порошенка, я хочу повернутися, що він як президент під час інаугурації, він обіцяв дві речі країні. Перше – виграти війну. Друге – зробити реформи. Мені здається, що зараз вся країна працює на те, щоб виграти цю війну, і також міжнародна спільнота, так? От щоб зробити реформи, насправді, так? Можна це зробити в різний спосіб. В тому числі, припустимо, так? Через консолідацію максимально своєї влади, сили, переведення до парламенту нової великої сили, яка буде підтримувати Порошенка, але ми ризикуємо, що це знову ж таки буде...
Звичайно, ми себе вже все
втратимо
мали.
Баланс, правильно, так. Втратимо баланс сили. І коли людина почуває, що вона без підконтролю, коли в неї максимальний...
Це подвійні стандарти. Ну, знову ж таки, тобто, якщо ми говоримо, що ми йде європейським шляхом, то давайте виконувати ці речі, які там, в принципі, загально прийняті. І наш звукорежисер Василь Панченко підказує мені, що в нас є дзвіночок. Так. Доброго вечора.
Алло, вас добрий слухаю. Вечір.
Добрий вечір.
Можна питання?
Так, звичайно.
Це Черкащина. У нас мажоритарник. Спочатку йшов незалежний, потім став регіоналом, потім вийшов. Виходить весь час газета його. І в кожній газеті він розказує, що він кому закупив і куди що зробив. Чи може мажоритарником бути людина розумна, яка може багато зробити патріотично для держави, якщо в неї немає коштів, які, бо він не свої віддає, розумієте, те, що зароблене, бо він дає налічкою. Чи може попасти в парламент, чи десь у владу людина, яка розумна, але не має так просто взяти грошей?
От, Світлано, і розповідайте. Ви нам розповідали про нову хвилю, нову генерацію української політики. От чи здатні вони прийти, не брати гроші і робити реформи?
Ну, по-перше, вже сам об'єктивний процес. Ми бачимо, що на сьогоднішній день створилося кілька нових політичних сил. Я їх згадаю. Це Демократичний альянс, це Сила людей, це Партія Воля. Так, от принаймні три, які ми знаємо. Ми ж знаємо, що там Садовий Андрій створює нову силу, Леся Робей створює нову політичну силу. От вже ми 5 нарахували цих молодих людей, які будують навіть мережу, партію на абсолютно нових принципах. Це перше. Друге, це об'єктивний процес, який твориться от в суспільстві. Друге, ми як громадянське суспільство бачимо пріоритетом це якраз ухвалення реформи про політичні партії, де би змінити в принципі підхід того, як фінансуються ці партії і як вони звітують. Я, до речі, хочу нагадати і розказати маленьку історію успіху, бо ми багато критикуємо. Але от під час президентських виборів рух «Чесно» вимагав, щоб кандидати в президенти відкрили своє фінансування і показали, скільки грошей вони витратили на кампанію і хто їх дав. Цікаво, що першим, до речі, пішов на зустріч це Петро Порошенко. Тобто законодавство їх це не зобов'язує. Але він прийшов і сказав, я відкрию своє фінансування. І він його показав. Це зробила так само Юлія Тимошенко, це показав, наприклад, Тігіпко, Тягнебок, і Богомолець, і Гриценко. Тобто не всі 6 кандидатів, але тим не менше, це був великий крок от на зустріч. Оце безпрецедентно за історію всієї незалежності країни. Це перший раз, коли
реальні цифри.
Це були абсолютно реальні цифри, тому що ми їх потім звіряли з тими документами, які вони подали до ЦВК вже після виборів. Ну, але ж, ви розумієте, виборцю цікаво знати ще до виборів, хто фінансує і яким чином витрачаються кошти. Тому це одна з тих, бачите, крок за кроком, маленькими крупинками, теж не можна сказати, що в нас все погано. Це було б неправильно сказати. Громадянське суспільство багато працює, журналісти багато працюють там для того, щоб просунути ці реформи. І ми бачимо, що все ж таки політики обіцяють і поступово починають дослухатися до запиту суспільного.
Але все ж таки, якщо говорити про фінансування, то, наприклад, певні експерти вважають, що от Демальянс набрав такий низький відсоток на київських виборах через те, що просто банально не було фінансування. Хороший проект, там хороші люди, могли би багато чого зробити, але от є об'єктивні, скажімо так, фактори, які не дають можливості.
Правильно. І, до речі, одна з цих проблем, це якраз теж видно через гроші. Куди Тимошенко і Порошенко витратили 80% своїх коштів, як ви думаєте?
На зовнішню рекламу.
На телевізійні ефіри. Так. Тобто, саме тому, що телевізор формує те, як проголосують виборці. Це означає, що на рівні законодавства треба обмежити кандидатів партій.
А що можливість... мається на увазі телевізійні ефіри? Тобто не реклама, а саме ефіри?
Реклама мається на увазі, так, що... безумовно. Так. Так. Саме реклама.
Так, і в нас ще є один дзвіночок. Доброго вечора, ми вас слухаємо.
Доброго вечора. Так беріть, будь ласка, дзвіночки один за другим, а то гроші на мобільному закінчуються. А в мене питання таке. Як можуть прийти світлі, розумні, молоді голови до влади, якщо вони ще не накрали 2,5 мільйони, щоб уплатити, війти в депутати? Як були злодії при владі у Верховній Раді, так далі прийдуть мішки з грошима до влади, а розумні...
Дякуємо. Дякую. Мова про заставу, очевидно.
Дякуємо.
Так?
От мені взагалі я вражена, що слухачі настільки поінформовані і глибоко розуміються на цих питаннях. І це от в продовженні тієї розмови, яка була. Ми говоримо про те, що оця комплексна реформа, яку сьогодні готує реанімаційний пакет реформ, він якраз передбачає, а, перше, обмеження кандидатів і партій щодо можливості мати політичну рекламу на телебаченні. Угу. Тобто закон скаже, все, ви маєте право витратити там максимум 10 тисяч гривень, умовно кажучи.
В цій країнах саме так.
Абсолютно. Тому що вони таким чином применшують корупцію, вони применшують бажання партій чи кандидатів збирати ці кошти, брати ці, тому що їм просто заборонено платити за цю рекламу. Друге, ми говоримо про те, що насправді Україна має перейти на бюджетне фінансування партій. Саме держава має пропонувати оці гроші, і це якраз відповідь нашій слухачці, що коли ми приймемо нормальну реформу, коли бюджетом буде передбачено кошти на ті партії, які мають шанси там і мають підтримку в суспільстві, таким чином це якраз буде перший інструмент найефективнішої боротьби з політичною корупцією.
Ну так, але тоді люди будуть не вкладати мільйони грошей і сотні мільйонів доларів там в телевізійну рекламу, а будуть ходити на ток-шоу. Так, правильно? А при чому ті люди, які організовують ток-шоу, вони будуть говорити, ну як же, це впливова людина. От ми його щовечора і запрошуємо в ефір.
Це вже, Дмитре, ваша роль, щоб працювали нормально, наприклад, редакційні статути журналістські на телеканалах, коли редактор буде казати, ні, так не буде. Ми, як незалежні журналісти, вимагаємо незалежної реального мовлення, ми будемо визначати редакційну політику і будемо запрошувати тих гостей, які сьогодні є суспільно важливими, можуть говорити про суспільно важливі теми.
А у нас ще кілька дзвіночків, ми одразу їх візьмемо, як нам порадила наша слухачка. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Доброго вечора.
Да, Сергій інакше мислячий із так. Києва. А шановна гостя, пам'ятаєте обіцянку Порошенка продати свой бизнес в Российской Федерации.
Не только в Российской Федерации.
Так. Мова
йшла.
И досы. 40% бизнесу Порошенко в Российской Федерации. Так кто кого финансует?
Дякуємо.
Ще на дзвіночок, ще.
Алло.
А, доброго вечора, ми вас слухаємо.
Я прошу, прийміть до уваги. Я хотів сказати, що в Біблії написано, це Ісуса Навіна в 10 главі, будь ласка. Там сказано так, що люди воювали з людьми. Ну, ті люди, які
я вибачаюся, але це трошки не по нашій темі розмови. У нас таки ми говоримо про наш майбутні вибори. Так, пані Світлана.
Ну, такі. Все ж таки питання все до Порошенка, і я думаю, що він таки
ну,
дасть...
Чому? До громадянського суспільства?
Так, громадськість таки має на нього, від нього це вимагати, а вона зараз цієї дискусії немає в суспільстві. Наприклад.
Це правда, тому що є так багато інших питань, над якими ми от реально працюємо щодня, що це питання відсторонилося на якийсь там 10-й план. Але це хороше питання від слухача. Кандидат президента обіцяв, значить, як президент має це виконати. Я пам'ятаю останню обіцянку Петра Олексійовича, що він сказав, що він готує бізнес до продажу. Я знаю, що це займає принципівний час.
Це було одразу після виборів. Це так, він останній раз про це говорив, насправді. Після цього він цієї теми взагалі не торкається, на жаль.
Ну, цікаво послухати його. Я думаю, що якщо його команда інформаційна чує цей ефір, моніторить цей ефір, то, можливо, ми отримаємо заяву. І, до речі, це хороша річ. Питайте, дорогі слухачі, питайте свою владу, не тільки президента, а й людей на місцях. Те, що обіцяли, нехай виконують. Саме таким чином ми змушуємо їх щось виконувати.
Ну і крім того, я думаю, що якщо будуть підсумкові прес-конференції президента, на що ми сподіваємось, то там такі питання також будуть лунати.
Підсумкові просто щомісячні, наприклад, тому що
регулярні, так?
Так, бо ми пам'ятаємо, як це було з президентом Януковичем. А нас насправді залишилося буквально кілька хвилин до закінчення нашої першої години громадської хвилі. І хотілося б все-таки трошки ширше подивитися. От ми вже говорили про те, що ми дуже багато обговорювали ваші ініціативи вашого реанімаційного пакету реформ. Але, на жаль, мало було зроблено, так? От чому? Це от контр, скажімо так, революція на Сході, яка заважає зараз думати в цей бік і щось робити в державі. Чому все ж таки так?
Я б сказала так. Зроблено було багато, але не так багато, як хотілося б, особливо після того, як ми заплатили таку високу ціну за право мати можливість змінювати нашу країну.
І платимо зараз.
І платимо, продовжуємо платити. Ми ухвалили за 5 місяців 12 законопроєктів разом з тими прогресивними депутатами, які досі зараз працюють в нинішньому парламенті. Це дуже важливі закони, які ми лобіювали останніх багато-багато років. І не мали шансів з Януковичем мати їх коли-небудь бути ухвалені. Але цього недостатньо. Тому що, щоб справді запустити оцю от наш локомотив європейський наближення до Європи, треба набагато більше зусиль. І саме тому мають бути дочасні парламентські вибори.
Світлана, чи впевнені ви, що в цей четвер прогресивний закон, виборчий закон буде проголосований? І чи зможе він вступити в дію так, щоб ми ці вибори вже провели за новим законодавством?
Я думаю, що якщо прийде 10 тисяч українців під парламент і покажуть, що вони вимагають і хочуть цього закону, то в парламентарів з'явиться набагато більше бажання його проголосувати.
Юридично? Чи зможуть вибори відбутись за новим законодавством?
Зможуть.
Так,
дякую.
І оптимістичній, скажімо так, ноті, і запрошені, ми так можемо сказати, що пані Світлана запрошує всіх українців свідомих до парламенту, підходити до парламенту зранку в четвер. Ми закінчуємо першу годину громадської хвилі. Нагадую, що для вас тоді працювала Ірина Соломко та мій колега Дмитро Тузов. В гостях у нас була Світлана Заліщук. А зараз новини для вас прочитає Інна Марецька, а ми почуємося вже за 10 хвилин.